a interacción entre factores bióticos e abióticos nun ecosistema. Entre os factores bióticos están os organismos vivos como plantas, animais e bacterias. E os factores abióticos son os elementos non vivos como temperatura, luz solar, chan e auga. A relación entre os factores bióticos e abióticos sería: plantas necesitan luz solar para a fotosíntese, auga para medrar e nutrientes do chan. Animais dependen da auga para beber, do chan para atopar alimento e da temperatura para regular o seu corpo. Materias poden necesitar condicións específicas de temperatura e humidade para sobrevivir. Esta interacción é esencial para manter o equilibrio no ecosistema. É como un videoxogo onde cada elemento ten o seu papel para que todo funcione ben.